እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር እዩ ወደ ኮይኖም ትማሊ ተመሪፆም ኣለዉ። ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም? ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ዝገልፅ ፀብፃብ ቀፂሎ ቐርብ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ተኣኪቦም ዝቐነዩ ልኡኻት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ መራሒኦም ኣቦ መንበሮም ክኾኑ ትማሊ መሪፆም ኣለዉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ቀረባ ከም ዝበልዎ መራሒ መንግስቲ ዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም።
አዲስ ይገና ወጣም በነበረ አሰራር ነው ምን ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በፓርቲ ደረጃ ኢህአዴግ ምክር ቤት ኢህአዴግ ሊቀመንበር ይመርጣል። እስካሁን ባለን ባህል ኢህአዴግ ሊቀመንበር አውቶማቲካሊ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል።
ሐድሽ ህግ አይነው ጽኒና ብዝነበረ አሰራር ሐይና ንሰርህ። ስለዚህ በደረጃ ፓርቲ ቤት ምክር ይወደግ አቦ ወንበሩ ይመረጽ። ዛግድ ብዘለው ባህል ከዓ እታ አቦ ወንበር በቀጥታ ቀደማይ ሚኒስትር እታ ሀገር ይኸውን።
ንምዃኑ ዶክተር አብይ አህመድ መን እዮም? ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ከተማ ኣጋሮ ቅድሚ 42 ዓመታት 9968 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካብ ሙስሊም ኣቦን ክርስትያን ኣደን ተወሊዶም። ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቶም ኣብ ከተማ ጅማ ተማሂሮም ኣብ 1983 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ህወደግ ተፀምቢሮም ተዋጋአ ከም ዝነበሩ ድሓር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂብዎም ኣብኡ ተመዲቦም ብወታደራዊ ሓበሬታን ርክብን ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ውትድርና እናሃለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ማይክሎሪን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብኮምፒተር ምህንድስና ኣብ 2003 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ባችለር ዲግሪ ድሕሪ 4 ዓመታት ከዓ ኣብ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶሪያ ካብ ዝርከብ ትካል ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበሩ ናይ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ምልውዋጥን ምፅሕሓፍን ሞያ ካልኣይ ዲግሪ ረኺቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ብኣመራርሓ ስግግር ለውጢ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሽፕን ለውጥን ካብ ለንደን ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎም። ካብ ሊድ ስታር ኮሌጅ ኣመራርሓ ስራሕ ኣመራርሓ ቢዝነስ ማስተርስ ማለት ኤምቢኤ ኣለዎም። ዶክትሬት ዲግሪኦም ከዓ ዓሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ሰላምን ድሕንነትን ረኺቦም ኣለዉ። ካብ 1985 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሩዋንዳ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኮይኖም ኣብ ኪጋሊ ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ 1990 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝተወልዐ ኩናት ንሓደ ናይ ግንባር ጉጅለ ሓበሬታ መሪሖም እዮም። ክሳብ 2002 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ክሳብ ማዕርግ ሌተና ኮሎኔልነት በፂሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢንሳ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሃገራዊ ኤጀንሲ መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ኣብ 1999 ዓ.ም ኢትዮጵያ መስሪቶም ክሳብ 2002 ዓ.ም ብዳይሬክተርነት መሪሖም እዮም። ምስ ምውዳድ ሓበሬታን ምቅብባልን ምዝርጋሕን ርክብ ናይ ዘለዎም ትካላት መንግስቲ ኣባል ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ኮይኖም እውን ኣገልጊሎም እዮም። ኣባል ናይቶም 4 ውድባት ህወደግ ናይ ዝኾነ ኦሆድው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣባል ኣመራርሓ ዝኾኑ እውን ቅድሚ 8 ዓመታት ኣብ 2002 ዓ.ም ኢትዮጵያ እዩ። ኣብቲ እዋን ዳይረክተር ትካል ኢንሳ ምዃኖም ሓዲጎም ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኦሆዴው ኮይኖም ክሳብ 2004 ዓ.ም ኣባል ቤት ምክርን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ይህወደግ ኮይኖም እዮም። ኣብ 2002 ዓ.ም ከዓ ካብ ከተማ ኣጋሮ ተመሪፆም ኣባል ባይ ተወከልቲ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ጅማ ብዙሕ ሂወት ዘጥፍአን ንብረት ዘዕነወን ጎንፂ ኣብ መንጎ ሙስሊምን ክርስትያንን ተፈጢሩ ብምንባሩ ዘላቅ ምርድዳእ ንምፍጣርን ዘኽኣለ ንቑሕ ምንቅስቃስ ከም ዝነበሮም እውን ይንገረሎም። ኣብ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንከተማ ጎማ ወኪሎም እንደገና ንፓርላማ ተመሪፆም ኣብ 2006 ዓ.ም ማእኸል ሓበሬታ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ምርምር መስሪቶም። ኣብ 2007 ዓ.ም ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ኣብ ዓመቱ ሚኒስተር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ንሒደት ኣዋርሒ ድሕር ምስርሖም ነዚ ፌደራላዊ ስራሕ ኣረኪቦም ናብ ክልሎም ኦሮምያ ተመሊሶም ምክትል ፕረዚደንት ትኽልል ኮይኖም ኣገልጊሎም። ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውጥንን ልምዓትን ከተማ ኮይኖም እውን ሰሪሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛን እንግሊዝኛን ይዛረቡ። ካብ ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ከዓ ኣቦ መንበር ኦሆዴው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ይመርሕዎ ኣለዉ።